Meenutades oma pastori aastaid, ütles mulle Jack Black. Olin seotud inimestega, kes kartsid surma. See polnud tavaline kartus, vaid mingi rahutu hirm, mis kaldus hüsteeriasse. Usust teadsin, et inimesed vähe või mitte midagi. Neil puudus lähem side perekonnaga. Nad olid isekad, kuid endast vähe lugupidavad ja elust tüdinud. Võrdle niisugust inimtragöödiat sellise olukorraga, kui elust lahkujat ümbritsevad perekond ja sõbrad. Meie kultuur õpetab meid valmistama kõigeks ainult mitte surmaks. See kehtib ka kirikute kohta, sest olen harva kuulnud avaliku sõnavõtusel teemal. Piibel osutab hirmule rohkem kui 500 korda, enamasti manitsedes meid mitte kartma. Ärge kartke, esineb pühakirjas nii palju kordi, et seda jätkub iga päeva kohta terve aasta jooksul. Aljärgnevalt siin mõned neist. Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada, ilmutuse 20. Ära karda, sest ma olen sinuga, esimese Moosese 26-24. Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete issanda päästet. Teise Moosese 14-13. Ära karda, ärge kartke. Viies Mooses 3:2-22. Ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Matteuse 10:28. Ära karda, usu ainult. Luuka 8:50. Ära karda, mina olen esimene ja viimne. Ilmutuse 1:17. Kuidas aga mõista sõna Jumala kartus? Sõna kartus on kahetähenduslik. See võib väljendada hirmu ja pingelist muret, ent see tähendab ka aukartust ja sügavat lugupidamist, mis sisendab usaldust. Jumalat kartes ei rooma meda ees vangina, kellelt halastamatu diktaator on röövinud tema vabaduse. Meie kartus on armastus, mis sunnib meid suhtuma temasse respektiga. Nii ütleb ka Jesaja. Issanda kartus, see on Siioni rikkus. See on aukartus, mida tunneme nähes oma armastava taevase isa majesteetlikkust ja pühadust. Kartmine pole häbi asi, aeg-ajalt me kõik kardame. Siin on aga huvitav paradoks. Kui kardame Jumalat kogu südamest, siis kaob muu hirm. Kui näen last usaldavalt asetamas oma väikest kätt isa suurde kätte, tunnen, et see on kartus, mis soodustab usaldust. Kui meie Põhja-Karolaina mägedes tuleb vihma järel külm, siis muutuvad loogelised teed seal salakavalalt hädaohtlikuks. Mäletan, kuidas ma seal metsas oma lastega jalutades kogu aeg libisesin. Minu käest kinni hoides oli neil vähem kartust, sest olin vastutav nende heaolu eest. Nii ootab ka meie taevane isa meilt usaldust ja toetab meid. Teame, et Jeesus on ainus isik ajaloos, kes sündis ilma patuta, elas ilma patuta ja suri ilma patuta. Kuid miks tundis ta siis ikkagi Getsemani aias niisugust ahastust, kurbust ja kartust? Inimajaloos leidub vähe traagilisemaid sündmusi kui Kristuse viimsed tunnid maa peal. Püüdes mõista seda äärmiselt tugevat masendust, kujutlegem viivuks ennast seal tema asemel. Getseman tähendab õlipressi. Toiduainena on oliivõli meile tuttav. Palestiinas oli see väärtuslik toiduaine ja on seda ka praegu. Õlimäge mainitakse Uues Testamendis palju kordi. Seal viibis Jeesus sageli koos oma jüngritega, jutustades neile tulevikusündmustest. Pärast väsitavat päevatööd läks issand õhtuti õlimäele palvetama ja puhkama. Getsemani aia vanimad õlipuud on tänapäeval taraga ümbritsetud. Jeruusalemma külastajad saavad neid vaadata, ent ei pääse lähedale. Oliivide kogumise ajal purustatakse vili tohutu pöörleva kivi all, kuni saadud massist eraldub väärtuslik õli. See oli Getsemani aias, kus alanduse, kaotuse ja lõpuks surma veskikivi jahvatas Jeesust kuni äärmise isikliku agooniani. Emotsionaalset piina on paljon ränkem taluta kuin füüsilist kannatust. Selles Getsemani õlipressis oli Jeesuse vaimne ahastus nii tugev, et ta anus oma pühalt isalt selle kõrvaldamist. Aga siiski ainult siis, kui see on isa tahe. Kuidas vajame sõpru katsumustes? Oma inimlikkust väljendas Jeesus sellega, et palus mõnda jüngrit viibida enda juures. Ta vajas neid oma raskeimal tunnil. Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Jeesus eemaldus veidi sõpradest, kes nii usaldavalt olid lubanud teda järgida ja teda mitte iialgi salata, ning langes siis silmili maha ja hakkas palvetama. Ei kestnud aga kaua, kuni tema unised sõbrad uinusid. Sõbrad, kes olid tema eest olnud valmis kõigeks, ei suutnud nüüd isegi pisut aega ärkvel olla ja teda lohutada. Jeesuse surma heitlus oli ränk ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Kas see tundub võimatuna? Meditsiinisõnastikes kirjeldatakse seda nähtust kui olukorda, mille puhul tugev emotsionaalne pinge võib põhjustada veresoonte paisumise kuni lõhkemiseni. Jeesus palvetas 3 korda. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödu, kui see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Kas oleks leidunud mingi pääse teie antud olukorrast? Kas oleks võidud Jeesust vabastada niisugusest õudsest surmast? Vähemalt mõneks ajakski. Jeesust ei rõõmustanud mõte lähenevast ristisurmast. Elu maa peal oli tal armas. Ta tundis rõõmu rändamisest koos oma jüngritega, hoidis meelsasti lapsi süles, võttis osa pulmapidudest, einetas koos sõpradega, tundis naudingut paadisõidust. Surm oli Jeesuse vaenlane. Palvetades, kui see on võimalik, tahtis ta veel kord veenduda, kas teda ähvardav surm on tõesti isa tahtmine või ehk leidub inimkonna päästmiseks mõni teine tee. Mida mõtles Jeesus, kui ta anus? Möödugu see karikas minust. Pühakirjas kasutatakse sõna karikas 2 mõttes. See võib tähendada Jumala õnnistust, aga ka tema viha. Kuna Jeesus Getsemanis ei võinud paluda Jumala õnnistuse kõrvaldamist, siis väljendab siin karikas jumaliku viha, mida Kristus pidi taluma ristil meie patukoormat kandes. Kui raske on meil mõista, mida tähendas ilma patuta Jeesusele võtta endale kõigi inimeste pat ja süü. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud. Kas Jumala tahte täitmiseks ei leidunud ühtki teist teed, kui vaid vihakarika joomine? See oli Jeesuse küsimus. Ja täielikus alluvuses isa suveräänsele tahtele võttis ta vabatahtlikult vastu taevase otsuse. Õiglasel ja armastaval Jumalal polnud muud võimalust meie patuprobleemi lahendamiseks. Patule peab järgnema karistus. Kui Jumal ilma kohtuta niisama andestaks meie patud, siis puuduks õiglus ja vastutus ülekohtu eest. Jumal poleks sellisel juhul tõeliselt õiglane ning püha. Kui aga Jumal lihtsalt karistaks meid meie patude eest, nagu seda oleme ära teeninud, siis ei jääks meil kellelegi mingit lootust igaveseks eluks ega lunastuseks, sest kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Tema armastusest poleks piisanud meile päästmistee valmistamiseks. Rist oli ainus viis selle kohutava dilemma lahendamiseks. Ajastute konflikt oli jõudmas oma haripunktini. Meie patud pidi asetatama ilma patuta Kristusele. Ta pidi võtma sinu ja minu patud kui määrdunud ja räbaldunud vanad rõivad endale ja minema nende eest karistust kandma ristil. Nii pidi ta saama lõplikuks lepitavaks ohvriks patu eest. Teisalt pidi aga Kristuse täiuslik õigus antama meile puhta ja särava uue rõivana. Seega oli kohus patu üle mõistetud ja Jumala õiglustunne ning armastus rahuldatud. Avatud oli uks andestusele ja päästmisele. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Kuigi Jeesuse inimloomus võitles selle kohutava tõsiasja vastu, ütles ta lõpuks siiski, sündigu sinu tahtmine. Need palvesõnad ei tulnud issanda suust mingi resigneerunud ohkena, vaid kindla ja täieliku usalduse väljendusena. Jeesus teadis, et see tähendas totaalset ja absoluutset alistumist isa tahtele ja inimeste vajadustele. Ometi on siin tegemist saladusega, mida me täiesti mõista ei suuda. Jeesus pidi olema täiesti ja kindlalt teadlik, et tema ohver maailma patu eest on vältimatu, sest see oli tema põhiline missioon maa peal. Ta oli ju öelnud, sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Getsemani aed oli koht, kus Jeesus esines tõelise inimesena. Ta seisis silmitsi valikuga kas olla kuulekas või sõna kuulmatu. Ta polnud robot, kelles on programmeeritud automaatne alistumine Jumalale. Issand oli võimeline meile meie nõrkusest kaasa tundma, sest meil pole niisugune ülempreister, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Saatan kiusas Jeesust kogu tema teenimisaja kestel. Kõrbe kiusatusi tema tegevuse algpäevil võib aga vaevalt võrrelda sellega, mis toimus Getsemanis. Pärast 3 aastast andunud ja jagatud elu ning pärast viimase nädala pinget oli ta tol momendil rünnakute vastu vähe kaitstud. Mõnede skeptikute arvates avaldus Jeesuse kannatustes Getsemanis tema nõrkus. Osutatakse sellele, et paljud märtrid on surnud ilma selliste tugevate emotsioonideta. Surmune ürituse riigi või isiku eest on ju mõeldav. Hoopis midagi muud tähendab aga surra terve maailma, kõigi möödunud kui ka järgnevate generatsioonide tohutud patu koormat kandes. Jeesusel tuli olla süüdi mõistetud tapmises, abielurikkumises, petmises, valetamises ja kõiges muus inimlikus kurjuses. See ületab kõik meie mõistuse piirid. Keegi kriitik ütles ülikooli auditooriumi ees esinedes, vaadake Sokratest, ta ei tundnud mingi tahastust teda ähvardava surma ees. Stoiliselt võttis ta vastu mürgikarika, ta hoidis lõpuni pea uhkelt püsti. Suur Kreeka filosof Sokrates oli valmis oma veendumuste eest surma minema, kuid ta suri ainult enda eest. Jeesuse Kristuse surmaga pole võrreldav ükski teine surm inimajaloos. Paljud võivad füüsiliselt kannatada sama palju või rohkemgi, ent Jeesuse vaimse kannatuseni ei küüni keegi. Tema lahing pimeduse jõududega tähendas Jumala triumfi saatana üle. Ükski inimene ei suudaks lüüa saatanat. Selleks oli võimeline ainult Jumal inimene, Jeesus Kristus. Sokrates ütles, mina lähen surma, teie jääte elama. Jumal üksi teab, kumb meist läheb õigemat teed. Kui võrdlen Sokratese surma Kristuse surmaga, torkab silma huvitav kontrast. Sokrates lõpetas oma elu enesetapuga. Jeesus löödi risti. Sokratese surm ei päästnud kedagi, isegi mitte teda ennast. Kristuse surm võib aga päästa igaüht, kes usub temasse. Sinul ja minul tuleb teha valik risti löömise ja enesetapu vahel. Jumal on meile igaühele andnud ühe elu ja kindla aja surra. Me võime kas elada teistele või hukkuda oma isekuses. Kui surm teiste eest tundub sulle kohutavana, siis mõtle, mida tähendab öelda jah Jeesusele nii, nagu tema seda ütles oma taevasele isale. kui võtame vastu Kristuse oma päästjana, teades, et ta suri ristil meie pattude eest, siis oleme koos temaga risti löödud. Meie patud rippusid ristil ühes Jeesusega. Üks mu sõpru käib igal hommikul jalutamas ja õpib selle ajal pähe piiblisalme. Ta jutustas mulle, et ühel hommikul hakkas ta kordama alljärgnevat salmi ja taipas siis esmakordselt, mida tähendab olla risti löödud. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Kui Kristus meis ei ela, siis ainsa alternatiivina elab seal meie oma mina. Surra ilma Kristuseta tähendab aga ise endalt elu võtta. Jeesusel tuli teha valik. Nii peame seda tegema ka meie. Kas ta tundis hirmu? Kas hirmude kuningas oli seal õlipuude all teda vihaselt varitsemas, kui ta öö niiskuses silmili maas palvetas, nii ta higi verega segunes? Kuidas suudaksime süveneda sellisesse ränkraskesse kannatusse? Jeesus on aga surma hirmu võtnud ära neilt, kes teda usaldavad. Meie ei tarvitse häbeneda oma kartust, vaid võime olla kindlad, et ta annab meile jõudu ja julgust arguses ning lohutab kannatuses. Kui meid haarab vahel hirm, siis usk Jumalasse võidab selle. Kui teadmine surma lähedusest on peamisi põhjusi hirmu tekkimiseks, siis arusaamine surmast aitab meid selle kahjustava tunde vastu võidelda. Võidu võti peitub Saalomoni sõnades. Issanda kartus on tunnetuse algus. Me kardame tundmatut, aga seni võime seda üheskoos uurida, kui oleme veel elavate maal. Miks surevad mõned inimesed nii varakult? Lapsed pole meie omand. Jumal on nad meile usaldanud ja tavaliselt 18-20 aastat hoolitseme nende eest ja kasvatame neid. Selle aja jooksul peame olema Jumala usaldust õigesti kasutanud. Jumal võib aga viia meie lapsi igal ajal tema koju. Kallis on issanda meelest tema vagade surm, psalm 116:15. Tunnen kaasa inimestele, kellelt surm on röövinud lapse või mõne lähedase elu parimas eas. Niisuguse traagilise kaotuse puhul olen püüdnud lohutada nii oma perekonna liikmeid kui ka sõpru ja kaastöölisi. Vanuri lahkumisel on surm meile mõistetav, aga noore elu kustumisel süüdistame surma kui õelat röövlit. Carl Jung on öelnud, et see on nagu lause keskele pandud punkt. Noormees, kelle parim sõber sai surma lennuki hukkumisel, alustas oma luuletust sõnadega. Raske on täita nii suurt tühjust. Need sõnad kajastuvad paljude hinges kõigil aegadel. Pole kerge leida vastust küsimusele, miks surevad mõned inimesed enneaegselt. Küll pakub piibel siin kohal mõningast selgust. Piibel näitab, et traagilistesse sündmustesse suhtuvad inimesed erinevalt. Käesolevas peatükis on nende inimeste lood, kelle kannatustest võime midagi õppida. Elus säilitatakse tihti asju, mis on kuidagi südame lähedased. Minu abikaasa on palju kordi leidnud lohutust oma isa kirjast 1925. aastast. Dr. Bell oli missioniarst Hiinas, kus ta koos ühe teise arstiga aitas ehitada ja sisse seada haiglat, vaatamata kodusõdadele, röövlitele ja Jaapani okupatsioonile. Ruth sündis Põhja-Hiinas, kust on pärit ka mainitud kiri. Üllataval kombel võib mõnigi pisiasi osutuda tähtsaks järgnevailegi põlvkondadele. Nelson Bell junior suri 10 kuu vanuselt pärast 18 päevast haigust. Dr. Bell kirjutas. Taipasime Virginiaga, et ta hakkab lahkuma ja olime ta juures kuni lõpuni. See oli nii armas ja rahulik, ei mingit heitlust, ega valuilmingut, ainult vaikne kustumine ja issanda juurde minemine. Valu on meie südames ja tühjades kätes, aga rõõm on teada, et temal on nüüd hea. See on tõmmanud meid lähemale issandale ja andnud uut rõõmu teel taeva kodu poole. Me ei sooviks teda tagasi teades, et tema minek oli Jumala tahe. Me ei nurise ega mõtle, et oleksime pidanud veel mingeid muid ravimeid kasutama, vaid tunneme, et oleme teinud kõik, mis võimalik. Oleme tänulikud, et võisime haiguse ajal teda ise hooldada. Kõigest on jäänud hell mälestus. Väike Nelson oli täiesti terve ja hästi arenenud lapsuke, keda üldse olen näinud. Ta oli nii elurõõmus, et sai nii välismaalastele kui ka hiinlastele lemmikuks. Virginial ja minul oli eesõigus tema eest hoolitseda. Pärast tema lahkumist ruttas abikaasa kohe Talbotsi kooli, kus Roosa ja Rutt õppisid. Ta tahtis ise lastele selle kurva sõnumi edasi anda. Tütred olid väga murtud, aga ema kasutas haruldast võimalust näidata lastele, mida tähendab südames kanda igavikus kohtumise püha lootust. Asetasime oma pisipoja mullapõue just loojangu hetkel. Matuse teenistus oli ime armas ja me palvetasime, et see oleks õnnistuseks paljudele sinna tulnud Hiina sõpradele. Kalmistult lahkudes väljendas Virginia täpselt minu tundeid, kui ta ütles. Mul on laul südames, aga raske pisaraid tagasi hoida. Haua juures laulsime. Tänu Jumalale kõigi õnnistuste eest. See laul on muutnud igaviku lootuse meile eriliselt väärtuslikuks. Meie ei viibiks Hiinas, kui meil puuduks see lootus. Laps sünnib. Elab lühikest aega ja sureb. Mis kasu võiks küll olla sellisest lühikesest elust, mis ei jõudnud õitsemiseni, mõistusest, millele pole antud võimalust õppida, kehast, mis asetatakse hauda andmata aega kasvada. Usun, et Jumal ootab meilt küsimusi, sest ainult sel teel leiame vastuseid. Jah, kui sa aru appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse. Usalda Jumalat elus ja ka surmas.